Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Zvaritet procesi për largimin e kryetarëve të komunave në veri. Mobilizim i sërbëve nga Kosova në mbështetje të Vučićit për zgjedhjet. Maqedonasit në qash kundër mësimit në gjuhën Shqipe. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës nxorri udhëzimin administrativ për largimin e kryetarëve të komunave në shtator, por nga Instituti Demokratik i Kosovës thonë se refuzimi i kërkesave të grupeve nismetare për organizimin e peticionit për largimin e kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës është zvaritje e panevojshme. Dije Morina na sjell këtë raport në vazhdim.
Refuzimi i kërkesave të grupeve nismëtare për organizimin e peticioneve për largimin e kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës është zvaritje e panevojshme e procesit dhe shkel edhe udhëzimin administrativ që rregullon këtë çështje, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës nxori udhëzimin administrativ për largimin e kryetarëve të komunave në shtator. Ky udhëzim kishte qëllim të hapte rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, pasi banorët lokal i kundërshtojnë kryetarët shqiptar të zgjedhur në aprill. Katër grupet nismëtare veç, secili i përbër nga tre qytetarë, u dorëzuan më 7 dhjetor kryesuesve të kuvendeve komunale të katër komunave në veri kërkesat për iniciimin dhe organizimin e peticioneve për largimin e kryetarëve të komunave. Ky është ndër hapat e parë që parashihet me udhëzimin administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni, por u refuzua. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se refuzimi është zvaritje e panevojshme e procesit që do t'i çon të katër komunat veriore drejt zgjedhjeve të reja lokale.
Rrezikon ta paraqes Kosovës para ndërkombëtarëve tipala në fakt destruktive, cila nuk ka interes për të zbatuar në plotësi zotimet e marra në kuadër të marrëveshjeve të arritura për Deshalim, por edhe zotimeve të përditshme të dhëna si nga kryeministri, presidenti e të tjerët që janë të gatshëm që të dëgjojnë vullnetin e shqiptarëve serb që jetojnë në ato komuna veriore.
Ndaj këtij refuzimi reagoi edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili tha se SBA-ja pret nga qeveria e Kosovës që të jetë fleksibile dhe të bëjë gjithçka që mundet për të garantuar që banorët që dëshirojnë ta largojnë kryetarin e komunës së tyre të mund të veprojnë ashtu. Për arsye në refuzimit të kërkesës apo njoftimit të grupit nismëtar të peticionit për largimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Radio Evropa e Lirë pyeti kryesuesin e kuvendit të kësaj komune, Nexhat Uglanin. Ai tha se në kërkesën e dorëzuar nga tre qytetarë është definuar çështja e nismës dhe arsyetimi i saj, të cilat sipas tij janë të pranueshme, por siç tha, udhëzimi administrativ përcakton që grupi prej tre ose më shumë qytetarëve fillimisht duhet ta njoftoj kryetarin ose komisionin qendror të zgjedhjeve për formimin e tij dhe pastaj bëhet regjistrimi i tij.
Oni tonë nisu, radili ne zhele do.
Ata nuk e kanë bërë këtë dhe nuk dëshirojnë ta bëjnë. Ndërkaq, mua kështu me uzon udhëzimi administrativ.
Ai shtoi se vërejtjet ua ka komunikuar tre qytetarëve që e kanë dorëzuar kërkesën për iniciimin e peticionit dhe tha se është i gatshëm ta pranojë sërish kërkesën e grupit iniciues për të plotësuar sipas udhëzimit administrativ. Sania Kërtineç, që ishte pjesë e grupit prej tre qytetarëve të Mitrovicës së Veriut që e dorëzuan kërkesën tek Uglanini, tha se ai ishte në dieni lidhur me përmbajtjen e kërkesës.
Ajo që kanë dhënë si arsye për refuzimin, se ne nuk e kemi njoftuar zyrtarisht, nuk piuj në fund të fundit, sepse ata ishin njoftuar lidhur me të. Në anën tjetër, deklaron se kërkesa nuk është e plot, por ai gjithashtu e përmend se e kemi biseduar bashkë dhe se e kemi plotësuar kërkesën.
Si pasaj, arsyetimi e Uglaninit lidhur me refuzimin e kërkesës së grupit nismëtar është i pabazuar. Ajo shtoi se nuk është e sigurt nëse do të ketë hapat e ardhshëm nga ana e grupit nismëtar për shkak se veprimet e autoriteteve si pasaj janë tejet dekurajuese. Udhëzuesi administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni është kundërshtuar nga Instituti Demokratik i Kosovës qysh në muajin shtator, kur ai është miratuar. Raportin e plot përgatitur nga gazetari jon Bekim Bislimi mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të dielën me 17 dhjetor në Serbi mban zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Serbet nga Kosova do të mund të votojnë vetëm në zgjedhjet për kuvendin e Serbisë, përfaqësues të listës serbe, duke ofruar vende pune pa kurfar konkursi, po joshin qytetarët e komunave në veri të Kosovës që të votojnë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Nadia Ahmeti raporton në këtë temë.
A mund të llogarisë në mbështetjen tuaj për presidentin Aleksandar Vučić? Mbështetja duhet i jepet presidentit Vučić. Fjalitë e tilla punonjësit e institucioneve serbe në Kosovë dëgjojnë ditëve të fundit nga prorët e tyre. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa Lirë disa burime në institucionet të ndryshme që funksionojnë në sistemin serbë në komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit, por ato nuk duan të flasin publikisht. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po bën fushata aktive për partinë përparimtare serbe në sloganin Serbia nuk duhet të ndalet. Në Serbi me 17 dhjetor mbanë zgjedhjet parlamentare dhe lokale, por serbet nga Kosova do të mund të votojnë vetëm në zgjedhjet për kuvendin e Serbisë. Zgjedhjet lokale në Kosovë të organizuara nga Serbia nuk janë mbajtur që nga viti 2012, kur misioni përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, ka refuzuar t'i zhvilloj ato. Megjithatë, komunat sipas sistemit serb nuk janë shfuqizuar dhe qeveria Serbisë rregullisht i emëron kryetarët e të ashtu quajturave autoritetet të përkohshme komunale. Këto organe janë angazhuar sidomos tash para zgjedhjeve serbe për t'i ofruar mbështetje Vučićit përkatësisht Partisë Përparimtare Serbe, thon burimet e relit nga komunat në veri të Kosovës. Thuhet se 10 raportor janë punësuar pa konkurs në institucionet e Serbisë. Disa burime po ashtu thon se persona me banim në Serbi që punojnë në institucionet serbe në Kosovë janë udhëzuar që t'u lajmërohen autoriteteve të përkohshme në mënyrë që t'u mundësohet që të votojnë së bashku me të tjerët që kanë vendbanim në Kosovë. Radio Evropa Lirë u përpoq t'i verifikon të këto pretendime me kryetaret e disa autoriteteve të përkohshme, por pa sukses. Në kryet e autoriteteve të përkohshme janë edhe zyrtarët e listës serbe, partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, e cila u themelua me mbështetjen e Partisë Përparimtare Serbe dhe të Vučićit. Për këtë temë, Radio Evropa Lirë kontaktoi dhe zyren për Kosovën e qeverinë e Serbisë, por ajo nuk u përgjigj. Disa banorë të Leposaviqit në anën tjetër shpërndan një fotografi në rrjetet sociale, ku shihet një grup njerëzish që presin në radhë para objekteve të Partisë Përparimtare Serbe në atë komunë. Arsyeja dyshohet se ishte ndarja vendeve të punës. Rel, megjithatë, nuk arriti të përcaktojnë nëse fotografia është autentike. Përndarjen e vendeve të punës thot se ka një uri edhe politikani Nenad Radosavljevic, i cili aktualisht merr pjesë edhe në punët e komunës së Leposaviqit në sistemin e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Radosavljevic thot se serbet nga Kosova viteve të fundit kanë ngecur si komb dhe vetëm përpiqen të kapen për buxhetin shtetëror të Serbisë.
Ljudi jednostavno više se odlučuju da ništa ne rade. Da primaju bar nekakve novce, koji nisu u suštini nikakvi, ali se jednostavno opredeljuju za takav način života.
Njerëzit thjesht zgjedhin të mos bëjnë më asgjë, të marrin disa para që nuk janë asgjë, por ata zgjedhin atë mënyrë jetese, thot ai. Radosavljevic shton se politikanët nga lista serbe, duke joshur qytetarët para zgjedhjeve të 17 dhjetorit, përpiqen të ruajnë pushtetin e Kosovë përmes fitores e Partisë Përparimtare Serbe në Serbi. Në këtë kontekst, ai thotë se njerëzit në veri ditëve të fundit kanë fituar vend të pune pa kurfar konkursi. Në fund të tetorit, Radio Evropa e Lirë raportoi se qeveria Serbisë planifikon të ndajë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën në buxhetin e vitit 2024, krahasuar me këtë vit. Me 7 dhjetor, shefi i qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, Zlatan Elek, ndau publikisht mbi 200 kontrata me afate pacaktuar përkatësisht mbi 200 punëtorë u futën në marrëdhënie të përhershme pune. Elek u zgjodh kryetari i listës serbe në fund të tetorit. Atko ai tha se kjo parti do jetë qendër rreth së cilës do të mblidhet populli serb në Kosovë dhe Metohij. Gjatë dhënies së kontratave për punonjësit e qendrës klinike spitalore, ai e shfrytëzoi rastin për të shfaqur shpresën se serbet nga Kosova nuk do të lejojnë që Serbia të ndalet me 17 dhjetor. Hapja e vendvotimeve në territorin e Kosovës nuk u lejuan nga qeveria e Kosovës, e cila për një gjë të tillë tha se duhet kërkesë drejt për drejtë nga Beogradi zyrtar e jo të ndërmjetësohet nga OSBE në Kosovë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Banorët Maqedonas në komunën e Qashkës po kundërshtojnë me forcë hapjen e një paralele me mësim në gjuhën shqipe. Ata kanë organizuar protesta ndërsa fëmijët e tyre po bojkotojnë mësimin. Mësimin në gjuhën amtare është i garantuar me kushtetutë, por maqedonasit thonë se hapja e paraleles mund të nxisë tensione. Por banorët shqiptarë që janë në shumicë në këtë komunë thonë se nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç të drejtën për të mësuar në gjuhën shqipe. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Prindrit dhe fëmijët e shqiptar të komunës së Qashkës që ndodhet rreth 40 kilometra nga Shkupi nuk i u gëzuan vendimit të Ministrisë së Arsimit për hapjen e paraleles së parë me mësim në gjuhën shqipe, pasi kjo po kundërshtohet nga banorët Maqedonas të kësaj komune. Kjo komunë, sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2021, ka 7942 banor dhe prej tyre 4032 janë shqiptar, kurse 3071 janë Maqedonas, por lokaliteti ku ndodhet shkolla është i banuar me Maqedonas. Ata tani disa ditë nuk po i lejojnë fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë, në shenjë revolte për shkak të vendimit të Ministrisë së Arsimit që në shkollën Todor Janev mësimi të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë fillore mësojnë në 200 nxënës dhe prej tyre 70 janë shqiptar, por mësimin e ndjekin në gjuhën maqedonase të shpërndarë nga klasa e parë deri në të nëntën.
A takon e duhet bëhet se takon. Është turp shemull fëmijët mësojnë gjuhën maqedone kurse ka mundësi mësojnë gjuhën e vet. Për shka? Shka u pengon maqedonëve, unë nuk e di.
Thotë Gjevaj Remini, banori fshatit të Banjicë të komunës e Qashkës. A i thotë se për shkak të mungesës e paraleleve me mësim në gjuhën shqipe, fëmijët i ka dërguar në Shkup që të mësojnë në gjuhën antare.
Për që ata fëmijë unë jetoj në shpi këtu vetë, jetoj që fëmijë më rinë në Shkup, për që shkollë. A pse mësë me konë këtu në shkollë, shemë në komunët tonë, me mësu shqipë.
Thotë Emini, por banorët të tjerë në mungesë të kushteve, fëmijët kanë qenë të detyruar të regjistrojnë në paralelet me mësim në gjuhën maqedonase, dhe kjo ka bërë që ata të mos dinë shkrim dhe lexim në gjuhën shqipe. Mësimin e gjuhën amtare në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut është i garantuar me kushtetut, por kjo nuk vlen për banorët Maqedonas të Qashkës, të cilat e thonë se fëmijët e shqiptar duhet të mësojnë në gjuhën maqedonase.
Ora, këta e mesot, këzhuam?
Ne nuk heqim dorë nga qëndrimi jon për të mos lejuar hapjen e paraleles, sikur edhe fëmijët tanë të humbin një vit. Kjo do të shkakton të tensione mes nxënësve, ndarje mes nxënësve. Pra ne mbetemi në qëndrimin që fëmijët e shqiptar të mësojnë nësi deri më tani në gjuhën maqedonase, por nëse të tjerë të duan që ata të mësojnë në gjuhën shqipe, atëherë le të ndërtojnë një shkollë në vend banimet me shqiptar të komunës dhe të mësojnë në shqip, thotë Cfeta Peshevska, kryetare e Këshillit të Prindërve Maqedonas të Qashkës. Banorët e Maqedonas kanë organizuar edhe protesta ndërsa kanë tentuar të sulmojnë fizikisht edhe drejtorin e shkollës Elena Nikolova, e cila ka zbatuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për hapjen e paraleles me mësim në gjuhën shqipe. Për të parandaluar incidentet, kanë ndërhyrë edhe policia e cila ka marrë në mbrojtje drejtoreshën e shkollës, ndërsa kanë ndaluar protestën brenda objektit shkollor. Nga Ministri i Arsimit thonë se vendimi për hapjen e paraleles me mësim në gjuhën shqipe është bërë konform kushtetutës. Një kërkesë për hapjet e paraleles me mësim në gjuhën shqipe ka pasur edhe më herët, por ajo ishte refuzuar nga komuna e Qashkës, pasi çka Ministri i Arsimit ja mori kompetencat në arsim dhe më pas e mori edhe drejtoren e përkohshme, e cila zbatoi vendimin e saj. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.